Այս անգամ նա նվագեց «Ազատ օթևանում» երգը, բայց Մայքլը համառում էր. Եվ երբ «Իմ հին տունը Կենտուկիում» երգի սրտառուճ մեղեդին ներթափանցեց նրա ողջ էության մեջ, Մայքլը կորցրեց ինքնատիրապետումը և արձակեց մեղմիկ ու քաղցրալուր մի կաղկանց, որը կարծես հազարամյակների միջով կորուսյալ շնավոհմակին ուղված մի աղերսանք լիներ. Այդ հնչյունների հիպնոսացնող ազդեցության տակ նա հեռավոր և մոռացված ոհմակային կյանքի կարոտն էր ապրում, այն օրերի, երբ աշխարը ջահել էր, և ոհմակն էլ նման էր ոհմակի, ու դարերի անվերջանալի շարանում շունը ոհմակի հետ ապրում էր մարդու կողքին։ «Ահա», ծաղրանքով ծոր տվեց Դելմարը, ամենևին չկասկածելով, թե խոր հնության ինչպիսի խորքեր են ցնցել իր հարմոնի արծաթե լեզվակները։ Հարևան նավասենյակի պատից ուժեղ բախոց լսվեց, հասկացնել տալով Դելմարին, որ ինքը ուղևորներից ինչ-որ մեկին խանգարում է քնել։
«Այսօր բավական է»,
կտրուկ հայտարարեց Դելմարը, հարմոնը կտրելով շուրթերից։ Մայքլը ատելությամբ լցված պապանձվեց.
«Աղավնյակս, ես քեզ տնտղեցի. մտքովդ չանցնի, թե քեզ կթողնեմ այստեղ գիշերելու, որ լվեր փնտրես և քունս խանգարես»։
Նա զանգ տվեց, հայտնվեց սպասավորը. Դելմարը կարգադրեց Մայքլին տանել ներքև, մթին ու նեղլիկ խուցը։ Ումաթիլայի վրա մի քանի գիշեր ու ցերեկ Մայքլ աշխատում էր գլուխ հանել, թե ինչ տեսակ մարդ է Դելմարը. Թերևս կարելի է ասել, որ Մայքլ ուսումնասիրել էր Դելմարի ողջ ծագումնաբանությունը, թեև այդ մարդու մասին ոչինչ չգիտեր. Այսպես օրինակ, նա չգիտեր, որ Դելմարի իսկական անունը Պերսիվալ Գրունսկի է, և այն, որ տարժական դպրոցում աղջիկները նրան անվանում էին Շիկամազ, իսկ տղաները Սևամազ. ինչպես նաև չգիտեր, որ Գրունսկին, դպրոցը դեռ չավարտած, ընկավ դեռահաս հանցագործների գաղութը, որտեղ 2 տարի մնալուց հետո ազատվեց Հարիս Քոլինզի երաշխավորությամբ, որը կարելի է ասել, կենդանավարժությամբ իր ապրուստը վատ չէր վաստակում. Եվ առավելևս Մայքլը չգիտեր, որ Դելմարը, որպես ասիստենտ 6 տարի աշխատելով կենդանավարժ Քոլինզի մոտ, ոչ միայն սովորել էր գազաններ վարժեցնել, այլև ինքն էլ անընդհատ ենթարկվել էր վարժեցման. Բայց դրա փոխարեն Մայքլը շատ լավ գիտեր, որ Դելմարը տոհմագրություն չունի, որ Ստյուարդի, նավապետ Քելլարի և միստր Հագինի նման ազնվածին էակների համեմատությամբ նա մի կատարյալ ոչնչություն է. Այդ հետևությունը ինքնին աչքի էր զարնում. Ցերեկով Մայքլին տանում էին վերին տախտակամածը, Դելմարի մոտ. Վերջինս շարունակ շրջապատված էր լինում խանդավառված երիտասարդ աղջիկներով և տարեց կանանցով, որոնք Մայքլին տառացիորեն հեղեղում էին քնքշության բազմաթիվ արտահայտություններով. Նա հնազանդորեն ընդունում էր նրանց ձանձրալի գգվանքները. Բայց երբ նրա հետ քնքշաբանում էր Դելմարը, դա արդեն Մայքլի համար դառնում էր անտանելի. Նա զգում էր այդ գգվանքների սառնաշունչ կեղծավորությունը. Քանի որ երբ երեկոները նրան տանում էին Դելմարին ավասենյակը, այդ մարդու ձայնը պաղ էր, կտրուկ, և նրա ողջ էությունից փչում էր ինչ-որ դժբախտություն և դաժանություն. Իսկ Դելմարի ձեռքը նրան թվում էր մի անշունչ առարկա, պողպատի կամ փայտի մի կտոր. Այդ ձեռքի հպումից ոչ գորովանք, ոչ էլ մարդկային ջերմ կարեկցանք չէր զգացվում. Այդ մարդը երկերեսանի էր և կեղծավոր. Ազնվազարմ, հրաբորբոք արյունով արարածը միշտ էլ անկեղծ է. Իսկ այդ տականքի մեջ անկեղծության նշույլ անգամ չկար. Ազնվազարմ արարածը, որի երակներով հրաբորբոք արյուն է հոսում, օժտված է կրքոտ զգայականությամբ. Իսկ այդ տականքը զգացմունքներից զուրկ էր. Նրա արյունը պաղ էր, նրա ամեն մի արարքը նախապես մտածված և կշռադատված. Իհարկե Մայքլ այդ ամենը չէր մտածում, նա պարզապես զգում էր, ինչպես ամեն մի արարած զգում է իր հանդեպ տածած սերը և ատելությունը։ Պետք է ասել, որ վերջին գիշերը Ումաթիլայի վրա այդ տմարթի արարածը Մայքլին հարկադրեց դավաճանել ազնվացին կենթանուն հատուկ իր սովորությանը. Բանը կռվի հասավ, և Մայքլը հաղթվեց. Նա արքայաբար զայրանում էր և արքայաբար մարտնչում. Նետվում գրոհի նույնիսկ այն բանից հետո, երբ արդեն երկու անգամ բրունցքի հարված էր ստացել ականջակոթին. Չնայած գրոհում էր շեշտակի թափով, Մայքլը, որն իր խելքով և հնարագիտությամբ հաղթել էր հարավային ծովերի նեգրերին, այդպես էլ չկարողացավ ատամներով խոցել այդ մարդուն, որը 6 տարի շարունակ վարժեցնողի հմտություն էր ձեռք բերել Հորիս Քոլինզի հաստատությունում. Երբ Մայքլը ատամները մերկացրած նետվեց դեպի Դելմարը, նա կայծակնաբար աջ ձեռքը առաջ պարզեց, դեռոթի մեջ բռնելով շան ներքևի ծնոտը, ապա ամբողջ ուժով շրջեց և նետեց կռնակի վրա. Մայքլը մի անգամ էլ նետվեց գրոհի, և դարձյալ մի զարկով գետնին տապալվեց այնպիսի թափով, որ շունչը կտրվեց. Հաջորդ ցատկը քիչ էր մնում դառնար նրա վերջին ցատկը. Մայքլը բռնվեց կոկորդից. Դելմարը աջ ու ձախ ձեռքերի բթամատներով սեղմեց նրա շնչափողը, քներակի մոտ. Ուղեղ գնացող արյան հոսքը դադարեց. Մայքլին թվաց, թե հենց մահն է, որ կա. Եվ նա գիտակցությունը ավելի շուտ կորցրեց, քան կորցնում են նարկոզի տակ. Շրջապատը պարուրվեց մշուշով. Հատակին պառկած, դողալով ողջ մարմնով, միայն որոշ ժամանակից հետո Մայքլը դարձյալ տեսավ լույսը. Տեսավ սենյակի իրերը և այդ մարդուն, որը անփութորեն լուցկին մոտեցնում էր սիգարին և միաժամանակ աչքի պոչով հետևում նրան.
«Շարունակիր նույն ոգով», գրգռում էր նրան Դելմարը. «Ես ձեր ցեղին ծանոթ եմ. Դու ինձ չես հաղթի. Կարող է իհարկե ես էլ քեզ չհաղթեմ, բայց դու ինձ համար կաշխատես. Դե, հեռու քաշվիր»։
Եվ Մայքլը թույն էր տալիս, որ Դելմարը գրգռի իրեն. Ազնվազարմ շունը, որին այդ երկոտանի արարածը ծեծել էր, իմանալով հանդերձ, որ նա բոլորովին զուրկ է մարդկայնությունից, և որ նրա վրա հարձակվելը նույնն է, թե ատամներով սենյակի պատեր, կոճղեր կամ քարաբեկորներ կրծելը, այնուամենայնիվ փորձեց ժանիքները մխրճել նրա կոկորդը. Բայց այն, ինչի դեմ վրդովվում էր Մայքլը, վարժեցման և հնազանդեցման օրենքն էր. Փորձը կրկնվեց. Մարդը բթամատերով հուպ տվեց Մայքլի կոկորդը. Արյունն անջատեց ուղեղից, և շունը դարձյալ խորասուզվեց խավարի մեջ. Եթե Մայքլը ինչ-որ բանով ավելի բարձր լիներ սովորական ազնվազարմ շնից, նա կշարունակեր կատաղաբար հարձակվել անխոցելի թշնամու վրա, մինչև որ կամ սիրտը կպայթեր, կամ էլ կատաղության մոլուցքից կնվաղեր. Բայց նա սովորական շուն էր. Նրա առջև կանգնած էր անսասան և անառիկ մի արարած. Շունը անկարող էր նրան հաղթել, ինչպես չէր կարող հաղթել ասֆալտե մայթին. Շատ հնարավոր է, որ այդ արարածը ինքը սատանան էր, քանի որ սատանայի նման քարասիրտ էր, անվրդով, չար և իմաստուն։ Դելմարը նույնքան չարահոգի էր, որքան Ստյուարդը բարի։ Նրանք երկուսն էլ երկոտանի արարածներ էին, երկուսն էլ աստվածներ, սակայն Դելմարը չարության աստվածն էր։ Իհարկե Մայքլը չէր դատում այդպես, բայց մարդկային մտքերի լեզվով, այն ինչ Մայքլն էր զգում Դելմարի նկատմամբ, կարելի էր արտահայտել հենց այդպես. Եթե Մայքլը գոտեմարտի ելներ ընդեմ Աստծո, որի երակներով հրաբորբոք արյուն է հոսում, կատաղած և ինքնամոռաց նա կնետվեր մսից և արյունից բաղկացած այդ հակառակորդի վրա, կհարցակվեր և իր հերթին հարվածներ կստանար, բայց այդ երկոտանի աստված սատանային ոչ կույր կատաղությունն էր ծանոթ, ոչ հրաբորբոք գիրքը. Նա սոսկ մի հնարամիտ պողպատե մեքենա էր, և այնպիսի բաներ էր անում, որ չէին էլ անցնում Մայքլի մտքով, քանի որ դրան ընդունակ են չափազանց փոքրաթիվ մարդիկ, եթե իհարկե չհաշվենք կենթանի վարժեցնողներին. Նա կռահում էր Մայքլի յուրաքանչյուր միտքը, և հետևաբար իր գործողություններով կանխում նրա արարքները։ Այդ արվեստը Դելմարին սովորեցրել էր Հարիս Քոլինզը, քնքշասիրտ ամուսին և հայր, բայց իսկական դև կենդանիների համար, որ լի իշխան թագավորում էր գազանների համար իր ստեղծած դժողքում, այդ դարձնելով եկամտաբեր մի ձեռնարկություն։ Սիեթլում կամրջակով ներքև վազելով, Մայքլը անհամբերությունից թոքն այնպես էր ձգում, այնպես էր շնչահեղձ լինում և հազում, որ Դելմարը սառնորեն հայհոյում էր նրան։ Մայքլը հույս ուներ հանդիպել Ստյուարդին և սկսեց նրան փնտրել առաջին իսկ անկյունում, իսկ հետո անխոնջ եռանդով բոլոր անկյուններում։ Բայց վիթխարի խառնամբոխի մեջ Ստյուարդը չկար։ Վաշինգտոն հյուրանոցի ներքնահարկում, ուր ողջ օրը վառվում էր էլեկտրական լույսը, Մայքլին հանձնեցին մառանապետի հսկողությանը, և ամուր, շատ ամուր կապեցին ճամփրուկների և սնդուկների դեզերի միջև, որ շարունակ բերում էին ու տանում, դարսում վերևում, նետում ներքև, տեղից տեղ տանում և դասավորում։ Երեք չարաբաստիկոր Մայքլը մնաց այդ նկուղում։ Բեռնակիրները մտերմացան նրա հետ, և ռեստորանից Մայքլի համար առատորեն ճաշի մնացորդներ էին բերում։ Բայց Մայքլը շատ էր հիասթափված և վշտացած կուշտ ուտելու համար։ Իսկ մի անգամ Դելմարը հյուրանոցի դիրեկտորի ուղեկցությամբ այդտեղ եկավ և շանակերակրելու հրահանգները խախտելու համար բեռնակիրների հետ իսկական սկանդալ սարքեց։
«Անպետք մարդ է»,
ասաց ավագ բեռնակիրը իր օգնականին, երբ Դելմարը դուրս եկավ։
«Ինքն ենքան է զղտվել, որ դեմքը պսպղում է. Զզվում եմ թուղճ արպոտ տղամարդկանցից. Իմ կինն էլ է թխահեր, բայց դե փառք Աստծո ճարպոտ չէ»։ «Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է. Ես այդ սրիկաներին լավ եմ ճանաչում. դանակ խրի կողքը, արյան տեղ ճարպ դուրս կգա»,
հաստատեց նրա օգնականը։ Մտքերի նման փոխանակությունից հետո նրանք Մայքլի համար բերեցին կրկնակի բաժին միս, որին նա մոտ չեկավ, քանի որ մորմոքում էր Ստյուարդի կարոտից։
Մինչ այդ Դելմարը երկու հեռագիր ուղարկեց Նյու Յորք,
մեկը Հարիս Քոլինզին, որի մոտ արսակուրտի ժամանակ թողել էր իր շներին։
«Իմ շները վաճառեք, դուք գիտեք, թե նրանք ինչ կարող են անել և նրանց համար ինչ գին կտան. դրանք այլևս ինձ պետք չեն. Նրանց խնամելու ծախսերը վերցրեք, մնացորդները ինձ կտակ, երբ հանդիպենք. իմ նոր շունը հրաշք է, իսկ նախկին բոլոր համարները ոչինչ են. չտեստված հաջողությունն ապահովված է, շուտով ինքդ կհամոզվես»։
Երկրորդ հեռագիրը հասցեագրված էր նրա անտրեպենյորին։ «Գործի անցնենք. ռեկլամի համար մի խնայեք ոչինչ, սեզոնի առանցքը, չտեստված համար. գները նշանակեք տոնականից բարձր. հասարակությանը նախապատրաստեք. դուք ճանաչում եք ինձ. ես զուր տեղը խոսքեր չեմ շռայլում»։